نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لو كلا لشناي فجا اندمنت ما شتي لو تيت ما كالتي كوكامبلا نزا وبينو او شلوكيسا درود كوالنغا درود كونفن نزا بينو تميغوات محمد صلى الله عليه وسلم ndiye timakhala monga mwachizolowezi monga metanenela kuti timakhala tikulongosolelana za maubwino omufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti kodi chimene munthu ungapeze ndi chani kudzera mu kuwelenga durudu kumuwelengera mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye hadithi yathu ya lero ili pamutu onena kuti madalitso okamuzonda kapena kuti kwamuyendera mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Akamati kwamuyendera ndiye kuti timatha kunyamuka ukapanga mapemphero aja haji kapena umura kumene ndiye katikati mwezi nthu ziwili zimenezi timathaso kupita ukaona kaburi manda mtumiki sallallahu alaihi wasallam pani padagona mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye munthu zimatheka kupanga niya yoti ukamuyendera mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndiye hadithi yathu ya lero ili pa mutu umene wowo wonena kuti madalitso apena kuti zabwino zimene munthu ungapeze malipiro amene ungapeze kwa Allah kudzera mukaona manda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Ibn Umar anali Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma fotokoza kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati munthu amene anga ndiyendele ine ndikadzamwalira zilingati wandiyendera ndidakali ndi moyo. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam adayankhula kuti munthu amene anga ndiyendele ine ndikadzamwalira zilingati wandiyendera ndidakali ndi moyo. Inshallah palika nkhani so kamene titathe kukambira naso kosonyeza za kuwala kwa durud pa tsiku la mtumiki sallallahu alaihi wasallam tsiku la chiweruzo. Ndi anena kuti sayyiduna Abul Qasim Marwazi rahimahullah akufotokoza tunena kuti ine pamodzi ndi bambo anga tinkawerenga mahadith usiku. Ndipo musiku wina tidalota maloto ndipo kumalotoko tidaona kuti malo amene tidakhalawo padadzabwera kuwala kumwe kudakafika mpakana kumitambo. Wina adafunsa kuti ndichani chabweretsa kuwala kotere. Zinanenedwa kuti kuwalako kudabwera kamba kakuwelengedwa kwa durud kumuwelengera mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumene awiliwa amapanga akamawelenga hadithi. Senza kuti chifukwa cha kuwelenga kwa kuchulukisa kuwelenga durud kumene anthu awili amenewa ankachulukitsa yeti kunabweretsa nuru kunabweretsa kuwala.